kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Victoria ang pinakaunang estado sa Australia na magpapatupad ng compulsory wearing of face mask o sapilitan na pagsusuot ng face mask bilang hakbang sa paglaban sa COVID-19 community transmission. Sa simula pa lang ng pandemya, higit 100 bansa na ang nagpatupad ng pulisiya sa pagsuot ng mga mamamayan ng face mask. Bakit nga ba ngayon lang ito ipinapatupad sa Australia? Yan ang ating aalamin sa ulat na ito. Sa oras na lumabas ka ng bahay na walang suot na face mask, maaari kang magmulta ng $200. Yan ang bagong patakaran sa Melbourne at mga lugar na itinuturing na COVID-19 hotspot sa Victoria. Yan ang ipinarating ni Federal Health Minister Greg Hunt sa mga mamamayan matapos umabot sa 263 ang bagong coronavirus cases at nadagdagan pa ng 3 ang mga namatay sa Victoria. Ang Victoria ang pinakaunang nagpatupad ng pulisiya sa pagsuot ng face mask dito sa bansa, kasunod ito ng pag-extend ng state of emergency hanggang 16 ng Agosto. Ayon kay Victorian Chief Health Minister Brett Sutton, ang mask ay magiging bahagi ng new normal ng mga taga-Victoria.
We are in a bit of a numbers roller coaster at the moment. It is a new norm. We'll have to get used to new behaviors.
Higit 130 bansa na ang mayroong pulisiya na nagre-rekomenda ng pagsusuot ng face mask. Nauna na dito ang bansang Vietnam, Czech Republic, Venezuela noong Marso. Abril naman ang ipatupad dito sa United Arab Emirates, ganoon din sa Morocco at Israel. Abril din ang ipatupad ito sa Pilipinas. Pero ilan sa mga bansang matinding tinamaan ng virus tulad ng Spain at France ay Mayo na nagpatupad ng nasabing pulisiya. Ayon kay Professor Mary Louise McClaws ng World Health Organization's Infection Prevention and Control Guidelines Team ng COVID-19, hindi kaagad na ipapatupad ito sa ibang bansa dahil sa pagkakaroon ng health crisis at ang ilan ay mayroong cultural sensitivity o hindi akma sa kanilang kultura.
Culturally, they had understood the importance of wearing a face mask during the coughing season as well. So when COVID-19 occurred in their country, they adopted face coverings much faster. It was culturally easier for them. They'd been primed before. And if you've ever visited any of these countries in the wintertime, wearing a mask is fairly commonplace. But in Australia and other more predominantly Western countries, mask use hasn't been a readily adopted procedure.
Sinasabi ng mga eksperto na ang pagsusuot ng mask ay mahalaga dahil nababawasan ito ang posibilidad na maipasa ng infected na tao ang virus. Nababawasan din ito ang pagka-expose ng mga tao sa paligid. Maari kang bumili o gumawa ng sariling mask. Inirerekomenda ng ilang health experts at ng Victorian government ang mga homemade mask, kahit scarf, na maaring itakip sa bahagi ng ilong at bibig. May mga impormasyon din tungkol sa paggawa ng sariling face mask na matatagpuan sa Department of Health and Human Services websites. Sa pananaliksik ni Professor Tony Blakely, isang epidemiologist at public health medicine specialist, tinatayang 60-80% na ng improvement rate ang naibigay at naging epektibo sa pagsuot ng face mask at pagpigil ng transmission.
Up to an 85% reduction in transmission. It's enough that it prevents me getting it and it prevents me giving it to you. If everybody's wearing it, it just cuts chains of transmission. So, for example, we modeled the effect of the 6-week lockdown, which without masks might have a 5% chance of achieving elimination, but you put 90% mask wearing on there amongst the Melbourne population, it goes all the way up to nearly half. 50% chance of elimination. It is a very important tool.
Kung magkakaroon naman ng social or cultural shock o pagkabigla ng mga tao sa komunidad sa bagong patakaran na ito, sinasabi ng mga eksperto na hindi ito magtatagal. Maari ding hindi maging komportable ang mga mamamayan sa sapilitang pagsusuot ng face mask. Marami ang tiyak maninibago. Pero ayon kay McClaws, inaasahan na matatanggap din ito dahil sa pagiging multicultural ng Australia.
we are in the Asia-Pacific area and we are multicultural, and we've seen people wear masks in and around anyway. Now, they should be considering a mask isn't a political statement, it's a health statement. It's a statement that says, I care about my health and I care about your health. I care about the Australian pandemic efforts.
Ito rin ang pananaw ni Ginoong Blakely kung saan may intindihan umano ng mga mamamayan na seryoso na ang kinakaharap nating problema sa pandemic.
So this is getting quickly accepted that the tide is turning. My prediction is this will shift dramatically within a week to the point where people are looking at those not wearing masks in Melbourne going, hey, put a mask on. Why? Because this is moving so rapidly. When we did things in the past, like seatbelts, or stopping smoking inside pubs, or taking asbestos out of buildings, they were seen as radical when they were first mooted. But as soon as they were done, people went, oh yeah, that's the right thing, let's get on with it.
Sa Biyernes, sisimula na rin sa UK ang compulsory o sapilitang pagsusuot ng mask sa mga shops. Ilang US states na rin ang nagbigay ng abiso sa kanilang komunidad tungkol sa pagsusuot ng face mask. Kamakailan, nakita si US President Donald Trump na nakasuot ng face mask sa unang pagkakataon, ilang buwan matapos niyang itanggi na kailangan itong gawin. Ngayon, kahit mga staff sa White House ay kinakailangan na rin magsuot ng face mask. Ayon kay Australian Federal Health Minister Greg Hunt, isa na ito sa pinakamahalagang sandata ngayon para mapababa ang community transmissions sa Victoria.
Together, we fully and completely support this difficult decision for the mandatory wearing of masks. It is a function of the level of community transmission in the Melbourne region and surrounding areas. It is necessary, and we are sorry that it has reached this point for all those who are affected. But this is about saving lives and protecting lives.
At yan ang ulat ni Marcus Megalokonomos na isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.